Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Një komandant nga garda kombëtare në Iowa të Shteteve të Bashkuara tha se Ramush Haradinaj e ka anuluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Në Gjermani është arrestuar një serb i Bosnjës si dyshuar për krime të luftës. Një satelit i spionimit i Shteteve të Bashkuara është shkatruar plotësisht. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Prokurorët në Bosnjë-Hercegovinë thonë se autoritetet gjermane e kanë arrestuar ish pjestarin e forcave sërbe të Bosnjës Milorad Obradović, i cili është i dyshuar për krimet e luftës në këtë vend, pas shkatrimit të Jugoslavisë dikurshme. Zyra e prokurorit të përgjithshëm ka njoftuar dje se i dyshuar i Obradović është arrestuar në rajonin e Munihut në bazë të një flet arresti ndërkombëtar nga Bosnjë-Hercegovina. Më tutje në njoftimin e prokurorëve në Sarajev, theksohet se autoritetet e Gjermanisë e kanë filluar procedurën për ekstradimin në Bosnjë të këtij të dyshuari 51 vjeçar. Obradović është i dyshuar për pjesëmarrje në burgosjen afro 120 civilve musliman të Bosnjës afër qytetit të veri perëndimor Prijedor në korrik të vitit 1992. Më vonë civilët e burgosur ishin ekzekutuar, ndërsa tre prej tyre ishin vrarë nga i dyshuari Milan Obradović, theksohet në akt akuzë. Një satelit i spionimit i Shteteve të Bashkuara, i lansuar nga baza ajrore Cape Canaveral në Floridë, në kuadër të raketës SpaceX, ka dështuar të arrijë në orbitë dhe besohet se është shkatruar totalisht, kanë raportuar mbrëmë mediat amerikane. Ky satelit i inteligjencës me fshehtësi të lartë ka dështuar të ndahet nga raketa pas lansimit më 7 janar dhe besohet se është coptuar në disa pjesë dhe është përfshirë nga zjarri në atmosferën e tokës ose është përplasur në det. Raportuan mediat duke cituar zyrtar qeveritar dhe industrial të Shteteve të Bashkuara. Humbja e këtij sateliti së pari është raportuar nga e përditshmja Wall Street Journal. Lidhur me këtë rast po zhvillohen hetime, por nuk ka indikacione fillestare për ndonjë sabotazh ose ndërhyrje tjetër, thanë zyrtarët. Sipas tyre, raketa është të kthyer me sukses në tokë dhe ka aterruar e sigurt të përkundër dështimit të satelitit për t'u ndarë dhe për të depërtuar në orbitë. Armata e Sirisë thot se Izraeli sot herët në mëngjes i ka sulmuar dhe dëmtuar caqet ushtarake në territorin e Sirisë, afër kryeqytetit të Damask, me sulme ajrore dhe raketa tok-tok. Në kumtesën e transmetuar nga Agjencia Shtetërore e Lajmeve e Sirisë SANA, komanda e ushtrisë së Sirisë tha se mbrojtja ajrore siriane e ka goditur një aeroplan izraelit. Nuk janë dhënë detaje të tjera. Ushtria Sirisë tha po ashtu se mbrojtja kundër ajrore e saj i ka interceptuar disa raketa të lansuara nga territori izraelit. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për pretendimet e ushtrisë së Sirisë. Korea Jugore dhe Ajo Veriore sot e kanë filluar takimin e tyre të parë në më tepër se 2 vjet, ndërsa të dy palët kanë shprehur optimizëm për mundësinë që sportistët nga Veriu do të mund të marrin pjesë në lojrat olimpike dimërore në Korenë Jugore gjatë muajit të ardhshëm. Përkundër faktit se agjenda është e fokusuar në ngjarje sportive, ky takim po ndiqet me interesim nga liderët botror që dëshirojnë të shohin çfarë do shenjë të reduktimit të tensioneve në gatdishullin korean, pas një viti të tensioneve të larta për shkak të shqetësimeve për programet atomike dhe raketore të Koresë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Një komandant nga garda kombëtare në Iowa të Shteteve të Bashkuara i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj e ka anuluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Ky zhvillim ndodhi pas kritikave të komunitetit të ndërkombëtar për përpjekjet e ligjvënësve të Kosovës për të ndryshuar ligjin për gjykatën e posaçme për krimet e luftës. Kronike Bekim Bislimit.
Koloneli Greg Hepgood, zëvendës i gardës së Iowas, ka thënë se Haradinaj pritej të merrte pjesë ditën e njëjtë në një ngjarje të organizuar nga komandanti i gardës nacionale në Iowa, Timothy Orr.
Prime Minister Haradinaj was General Orr's guest for that event. It's incredibly unfortunate he was unable to get a visa to come join us for that.
Kryeministri Haradinaj ka qenë i ftuar nga generali Orr në atë ngjarje, mirëpo është për keqardhje që ai nuk ka mundur ta marrë vizën dhe të jetë së bashku me ne. Shpjegimi ka qenë se vizita nuk do të ndodhë tash në këtë kohë dhe nuk kemi marë më shumë informata shtese, ka thënë koloneli Hebgod. Sipas tij, në vend të Haradinajt pritet të marrë pjesë vendes kryeministri Bexhet Pacolli. Ditëve të fundit në mediat vendore në Kosovë është përfolur se kryeministri Haradinaj i është refuzuar viza për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të marrë pjesë në lutjet e mëngjesit organizim këy i përvitshëm në shtëpinë e bardhë në Washington. Por Halil Matoshi nga kabineti i kryeministrit Haradinaj thot për Radion Evropa e Lirë se viza e kërkuar nga kryeministri për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara nuk ka pasur të bëjë fare me lutjet e mëngjesit.
Kryeministri Haradinaj ka qenë i ftuar në shtetin e Iowas nga generali Orr, i cili i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka marrëdhënie shumë fusha me Kosovën, po veçanërisht në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë, dhe nuk ka të bëjë siç po spekulohet në disa media se viza ka të bëjë për shkumjen e Washington për lutjet e mëngjesit. Ndërsa viza është të duhet të rregullt, ande kryeministri nuk ka marrë asnjë shpjegim as kundër, do të thotë as nuk i thonë që nuk do ta ketë vizën as që do ta ketë.
Në anën tjetër, ftesën për lutjen e mëngjesit e ka marrë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, por nga kabineti i tij kanë thënë se lidhur me pjesëmarrjen e tij në këtë organizim, do të ketë koordinim me agjendën e përcaktuar. Ndërkatë zyra e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi nuk ka dhënë ndonjë përgjigje nëse një ftesë për lutjet e mëngjesit e ka edhe presidenti, ndryshe zvarritja çështjes së ratifikimit marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, si dhe së fundmi tentimi që para deputetëve të kuvendit të Kosovës të dërgohet kërkesa për shfuqizimin e gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë, në mas të madhe ka ndikuar në acarimin e raporteve ndërmjet drejtuesve të lartë institucional të Kosovës dhe ambasadorëve të vendeve perëndimore në Kosovë. Një acarim i tillë i raporteve është reflektuar sidomos në reagimet e ambasadorëve të vendeve të Quintit, por ka ndikuar dhe do të ndikojë acarimi këtyre raporteve edhe në çështjen e dhënjes ose jo të vizave nga vendet e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara për zyrtarët e lartë të Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se çështja e vizave është rregulluar në secilin shtet veç dhe ftesat e caktuara nuk e garantojnë me automatizëm edhe marrjen e vizave.
Ajo që unë them është politikat parimore. Një vend hynë në sankcione ose një udhëtësi hynë në sankcione për çështjet e caktuara. Dhe gjithashtu është edhe lista me emrat e përveçës ose konkret, jo pse ka dallime politike, po pse ka veprime antidemokratike dhe antiligjore.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Çështja aktuale që trajtohet në gazeta është ajo e demarkacionit. Çka është karakteristike për shkrimet e sotme në këtë temë, Zenel?
E përvishme a zëri, Fatmir citon zyrtar të lartë të partisë të kryeministrit Ramush Haradinaj të janë shprehur të bindur se demarkacioni me Malin e Zi do të zgjidhet në fund të këtij muaji apo më së largu në fillim të muajit të ardhshëm. Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Rasim Selmanaj, i ka thënë zërit se nuk mund të thotë një datë të sakt, por e di që shumë shpejt duhet të përfundohet çështja e demarkacionit. Selmanaj nuk ka dhënë detaje se si do të zgjidhet kjo çështje, përposh që AK-ja ka qëndrim të njëjtë për demarkacionin, duke vënë pas se nuk ndryshojnë qëndrim lidhur me versionin që është propozuar nga Komisioni i Udhëhequr nga Murat Meha. Sipas tij, qëndrimi i këtij subjekti mund të ndryshojë vetëm nëse do të ketë lëvizje. Në këtë kontekst, zëri ka marrë deklarimin e deputetit të vetëvendosjes Sami Kurteshi, sipas të cilit subjekti i tij nuk e ka ndërmend të ndryshojë qëndrim sa i përket këtij versioni të demarkacionit. Gazeta thekson se një kërkesë për ratifikimin sa më të shpejtë të demarkacionit e ka përsëritur këto ditë edhe presidenti Hashim Thaçi, i cili ka bërë thirrje që kjo çështje të përfundojë brenda janarit, duke insistuar se marrëveshja është e drejtë, prandaj duhet të ratifikohet. Fatmir.
Në gazeta ka raporte se kjo çështje së shpejti do të trajtohet në kuvend. Zenel?
Koa ditore, Fatmir, ka dhënë pas se më 15 janar, projektligji për ratifikimin e demarkacionit kufirit në Malin e Zi do të përcillet deputetve për të analizuar para se të votojnë për te. Gazeta thekson se projektligji përmban një nen i cili e lë të hapur mundësinë e rinegocimit të këtij dokumenti, apo që çështja e demarkacionit të përfundojë edhe në arbitrazh ndërkombëtar. Zgjidhja që nga një pjesë e qeverisë është proklamuar që është e pranueshme edhe për kundërshtuesit e marrëveshjes, është përfshirë në nenin e dytë të projektligjit, në cilin thuhet se dispozitat e marrëveshjes për kufirin shtetëror midis Kosovës dhe Malit të Zi, erën shkruar në Vjen më 26 gusht 2015, nëse ka fakte ligjore mund të ndryshohen dhe plotësohen me pëlqimin e palëve. Dispozitat e kësaj marrëveshje mund të ndryshohen sipas procedurës së njëjtë paraprak për miratim, thuhet në këtë nen, ku potencohet se me pajtimin e palëve për ndryshimin e dispozitave të marrëveshjes mund kërkohet edhe arbitrazh ndërkombëtar.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Europaelir.org.
Ministri i Drejtësisë i Kosovës Abelard Tahiri ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë duke punuar së bashku me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë për kthimin e qytetarëve të Kosovës nga zonat e luftës në Siri e Irak. Zoti Tahiri ka folur edhe për procesin e deradikalizimit dhe integrimit të personave të kthyer në shoqëri, duke thënë se mendimin e Bashkisë Islame të Kosovës, imamet do të mbajnë ligjërata në përqendrat korrektuese për të ndihmuar këta persona që të kthehen, siç është shprehur ai në Rrugë të Drejtë. Kronike Taulant Qenajt.
Rreth 150 persona të kthyer nga zonat e luftës në Siri e Irak po vuajnë dënimet në burgjet e Kosovës. Të njëjtit nga institucionet e Kosovës vazhdojnë të konsiderohen si rrezik potencial, andaj edhe po punohet për deradikalizimin e tyre. Në procesin e ashtu quajtur të deradikalizimit janë të përfshira disa institucione shtetërore: Bashkësia Islame e Kosovës, Shoqëria Civile, por një angazhim parsor ka edhe Ministria e Drejtësisë. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se ekziston radikalizmi në burgjet e Kosovës. Andaj, sipas tij, kjo dukuri duhet të luftohet përmes ligjëratave të imamëve në përqendrat korrektuese. Ai ka treguar se shumë shpejt do të nënshkruajë një memorandum bashkëpunimi me Bashkinë Islame të Kosovës, si dhe janë përzgjedhur edhe imamët, të cilët do të ligjërojnë para të burgosurve.
Po nuk mund të them që s'ka, ka qenë gjithmonë një tendencë, domethënë e disa të burgosurve që i shpije në radikalizëm dhënshëm, ju siç jeni ndjeni ditën vjen ditën kuaj një memorandum mirëkuptimi me Bashkinë Islame të Kosovës, e cila ju mundson këtyre personave ligjërata nga personat që do të jenë të autorizuar nga Bashkia Islame e Kosovës, që do të arrinte të pamundsonte një radikalizëm të tillë në burgjet e Republikës së Kosovës.
Sipas Tahirit, është shumë e rëndësishme që persona të cilësuar si të radikalizuar të ofrohet mundësia që të integrohen në shoqëri, në mënyrë që ata të mos paraqesin rrezik pas përfundimit të dënimit.
Ky është edhe qëllimi që ka persona që janë të dënuar konform ligjit për implementim sankcioneve penale, që i vujnë dënime tashmë në qendrat korrektuese në Republikën e Kosovës, në momentin kur e përfundojnë ata dënimin, të jenë persona të cilët mos paraqesin rrezik më tutje për shoqërinë tonë, mos paraqesin rrezik për të rit, mos arrin të indoktrinojnë të rit, domethënë që të ndjekin rrugën mbi të cilën ata i ka dërguar të paktën tashmë në qendrat korrektuese.
Ministri Tahiri ka folur edhe për qytetarët e Kosovës që vazhdojnë të jenë në vatrat e luftës në Siri apo Irak, duke thënë se së bashku me Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë do të punojnë për kthimin e tyre në vendlindje.
Kemi të bëjmë me njerëz që tashmë u bën disa vite që kanë kaluar nëpër ato vatra të luftës dhe padyshim që duhet të jemi të kujdesshëm ndaj tyre, duhet të çosemi me kujdes ata njerëz në as telefon nuk duhet ta anashkalojnë, ata njerëz nuk duhet të lënë ona shoqërisë, mirë po duhet trajtohen konform ligjeve që i kemi në fuqi.
Nga viti 2012 në zonat e luftës në Siri e Irak kanë shkuar mbi 300 qytetarë të Kosovës dhe sipas të dhënave të policisë së Kosovës 70 prej tyre janë vrarë. Rreth 130 tashmë janë kthyer në Kosovë dhe pothuajse të gjithë janë arrestuar për vepra penale që ndërlidhen me terrorizëm dhe pjesëmarrje në luftra të huaja. Aktualisht në këto zona, sipas të dhënave zyrtare, vazhdojnë të jenë edhe 27 fëmijë dhe 44 gra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Një komandant nga garda kombëtare në Ajova të Shteteve të Bashkuara tha se Ramush Radinaj e ka anuluar vizitën në këtë shtet me arsyen se ai nuk ka mundur ta marrë vizën. Në Gjermani është arrestuar një serb i Bosnjës i dyshuar për krime të luftës. Një satelit i spionimit i Shteteve të Bashkuara është shkatëruar plotësisht. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Në këtë faqe mund të gjeni edhe lajme, kronika, intervista, fotografi, video e materiale të tjera interesante. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.